Gepler adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwly 2021-nji ýylyň 2-nji marty hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Koronavirus bilen bagly çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy. Wagtynanyň nowatdaky tapkyry ýurda getirildi. Subsidiýerlenen iýmit önümleri Türkmenistanda gymmatlaýar, olaryň görnüşleri azalýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen dedi. Men Gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu geçen hepde Aman aýlygynda Israýylyň elçiligindäki ýük gämesine hüjüm etmekde Iranyň günäkärledi. Bu aýplama Tehran tarapyndan ret edildi. Netanyahu 1 martda Han döwlet radiosuna beren interwýusunda bu hakykatdan hem Iran tarapyndan edilen operasiýa bu düşnüklüdür diýdi. Ol Iran Israýylyň iň uly düşmany, men muny bet etmek kararyna geldim diýip belledi. Netanyahu bu barada Israýylyň aralyjakdygy baradaky soraga jogap berip aýtdy. Iranyň daşary Eşler ministrliginiň metbuat sekretary Said Haybzade ýük gämesine edilen hüjümiň arkasynda Tehranyň bardygy barada gaýplamalary ret etdi we Netanyahunyň Irana garşy gadawyndan ejir çekenligini belledi. Israýylyň elçiligindäki MV Helios Ray ulag daşyjy gämi Saud Arabistanynyň Daman portundan Singapura gidip barýarka 25-nji fevralda partlama duçar boldy. Partlamada ýitgi bolmady. Ýöne gäminiň Israýylly eýesi partlamanyň gämideki sany ýarym metrli deşik kaldırandığını etdi. Bagama'nın baydığını götürüyen Man adasında hasavalınan bu gemi hedirki vaxta Dubai'de saklanyar. Türkmenistan'da geçirilecek parlament saylovlarından bir ay ön hakimiyetleri ses verişliğe tayarlık görüp başladılar. Türkmen Meclisi'nin yokorku halk maslahatı için saylovlar 2021 yılın 28. martında geçirilir. Türkmenistan'ın saylovları ve sala salışıkları geçirmek oyuncu Merkezi Komisyası'nın Milli Genişi'nin halk maslahatının ağdalarını saylamağı tayarlık oyuncu yığınağı 27. fevralda geçirildi. Türkmenistan'ın konstitusiyasına girdilen üt hütmeleri layıklıkta dörödülen tiyade Meclis Milli Genişi diýilip atlandyryldy we halk maslahatyndan hem mejlisden ibarat boldy. Döwlet habar gullugy dalaş ýerleri hödürlemek kampaniýasynyň 6-njy fevralda başlananlygyny we şu güne çenli tutuş ýurt boýunça 111 kandidatyň hödürlenenligini habar berdi. Dalaş ýerleriniň sany we entek çap edilmedi. Halk maslahatyna saýlawlara taýýarlyk baradaky ýygnakda açaçanlygyň we saýlawlaryň giň alternatiwa etatynda geçirilmeginiň ähmiýeti berlendi. Emma saýlawlara gözükçülük etmek işini halkara guramalarynyň gatnaşmagy meselesi qozgalyp-qozgalmanlygy barada resmi maglumatda aýdylmady. Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Donald Trump işinden ayrılandan soň ilkinji ýerdeki 28-nji fevralda siýasy sahnaga edip geldi we Republikan partiýasynyň ayrılmaz lideri statusyny berkitmäge inançdy. Trump, prezident Joe Biden'ın yanvar ayında işe başlarlı veri edin ilkinci möhüm çıkışında 2024 yılda gaytadan prezidentliğe dalaşkar olacaktığına ışaret etdi ve 3. parti dörütmekçi volyanlığı varadaki mış-mışlardan boyun kaçırdı. Trump 3. noyabrdaky saýlawda çeken ýitgisini ret etmegini dowam etdirdi we Bideni bir näçe meselede günäkärledi. Ozalky prezidentlerden tapawutlykda Trump siýasy ähengde çykyş etmekden we miras düşürini tanqytlamak niýetinden el çekmejegini duýdurdy. Aktam Trump'ın çıkışına kän bir ähmiýet bermejekdigini mälim etdi. Türkmenistan'ın prezidentinin tavşarına göre 25. mayda ilkinci olup doğulan oğlana payitaht ya da aşkavat adıdaklar. Devlet haberler kulluğu bu buyruğun 26. fevralda geçirilen hükümet maslahatında edilendiğini haber verdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji maýda dünýä inen ilkinji oglan bäbegin adyny paýtagt ýa-da Aşgabat we gyz çağanyň adyny Merjan ýa-da Maýa diýip tutmagyň simwolika boljakdygyny aýdyp durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň pikiriçe bu paýtagtda bolan söýgüniň ikrar edilmeginiň taryhyna hormat goýmagyň halkyň baxtly durmuşyna buýsanmagyň alamaty bolmaly. Günorta Afrika bir näçe hepde dowam eden bir koronavirus çäklendirmelerinden çykýar. Braziliýanyň paýtagt regiony we Ýewropanyň käbir bölekleri bolsa pandemiýanyň güýçlenmek howpy zerarly çäklendirmeleri güýçlendirýär. Günorta Afrikanyň prezidenti Cyril Ramaphosa 1 martdan başlap infeksiýanyň düýüp köterip pese gaçmagyndan soň koronavirus çäklendirmelerini gowşadyp boljakdygyny aýtdy. Günorta Afrika virusyň has howply hasaplanýan görnüşinden ejir çekdi we onuň ýaýramagy bilen baglanşykly howatyrlanmalar tutuş dünýäde aladalary artdyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi